Sestra dr. Marija Jasna Kogoj, Uršulinka, naslov njenega predavanja pa je Anton Strle, svetla zvezda na temnem nebu 20. stoletja. Ni treba posebej govoriti, kdo je sestra Marija Jasna Kogoj, povejmo samo to, da je prišla v Ljubljansko uršulinsko skupnost leta 1969. Takrat se je srečala z Antonom Strletom, torej 45 let je nekako z njim. Kaj vse je ob tem odkrivala, pa prosim, sestra Marija Jasna Kogoj.
Lepo pozdravljeni. Če se samobežno sprehodimo skozi pretekle čase, opazimo, da je v obdobjih, ki so bila najbolj sovražna Bogu, Kristusu, cerkvi, kristjanom sploh, dozorelo največ svetnikov, katerih duhovnost je vedno aktualna, zgled pa še danes živ in privlačen. V najbolj temnih časih so izstopali možje in žene, ki so polni Božjega duha postali za druge zvezde vodnice in varen kaži pot k Bogu. Eden od njih je Božji služabnik Anton Strle, ki je v središču letošnjih brezjanskih pogovorov. Zanj veljajo besede preroka Daniela. Tisti, ki so mnoge poučili, so kakor zvezde za vso večnost. Postavljena sem pred izredno težko nalogo. Bolj, ko se poglabljam v dokumente profesorja Antona Strleta, bolj me je strah, ker se čutim preveč nebogljeno, da bi o tem Božjem možu karkoli povedala. Profesor Strle je zelo malo govoril o sebi, še manj zapisal. Iz dragocenih drobcev njegovih dokumentov bom skušala orisati njegovo življenjsko pot in duhovno podobo. Pustila bom, da čim več spregovori o sebi on sam. Življenjski poti Božjega služabnika Antona Strleta bomo sledili v treh korakih. Najprej domača hiša, prva šola bogoslovja. Marsikaj slabega, pravi Strle, sem videl v zgodni mladosti, pa še to je neskončno dobri Bog obrnil na dobro, da me je tem tesneje pritegnil k sebi, a neizbrisne temelje je polagala domača hiša, ki ni bila najbolj zgledna, a vendar v bistvu trdno krščanska. To se je videlo že takoj, ko je človek stopil v hišo. Same svete podobe, ki so bile moja prva šola bogoslovja. In prav tako po drugih sobah, nič šare, nič posvetnosti, še danes mi je pred očmi nad mojo posteljo podoba angela varuha z napisom: Ti, o Bog, si moj gospod, jaz sem tvoj služabnik. Gospoda Boga moli in samo njemu služi. Še v starosti 30 in več let, ko sem bil pred težkimi odločitvami, mi je to prišlo na misel. Ne bom služil nobenemu gospodu, razen Bogu, pa naj pride karkoli, kako sem danes tega vesel. Tako je Strle leta 65 nekoliko odstrl krščansko vzdušje, ki je prevevalo življenje v domači družini. Špelinovi, kakor se je reklo pri hiši, so živeli v majhni vasi Osredek, ki spada pod župnijo Sveti Vid nad Cerknico. Kot je zapisal sin Anton, sta se starša Jožef in Ivana že v poroki dogovorila, da bosta, če Bog da, enega od svojih otrok posvetila Bogu v duhovniškem stanu. In dodal, to sem zvedel šele preko svojega duhovnega voditelja, tedaj, ko ni bilo več nevarnosti, da bi name kdo izvajal kak pritisk pri izbiri poklica. Za duhovniške poklice je veliko molila tudi njegova teta Anica, ki je bila usmiljenka. V družini je bilo 8 otrok, 3 so umrli prav kmalu. Tonček je bil 6. po vrsti, rodil se je v času, ko se je že razdivjala prva svetovna vojna, 21. januarja 1915. Oče Jožef je bil četrt zemljak, veren mož, vendar samostojnež. Strle si je, čeprav ga je izgubil, ko je bil star 6 let, za vselej zapomnil njegov nauk. Fant, misli svojo glavo. Po očetu je podedoval pokončno držo, ponos, pronicljivega duha in zdravo kritičnost. Medtem ko se je od mame navzel pristne pobožnosti in globoke vere. Mama Ivana je bila pobožna, a tudi izredno modra žena. Iz nekaterih Strletovih zapisov zaslutimo, kako zelo jo je imel rad. Tako pravi, nikoli ne bom pozabil na marsikateri vtis, ki sem ga imel od neponarejene pobožnosti svoje mame, ki ni nikoli hodila v šolo, pa je bila mnogo modreša, kakor žene, ki ne prestano tiče v bradju. Kako bi mogel pozabiti mamine solze, ko sem kot otrok, ko še nisem hodil v šolo, bral iz mašne knjižice Križev pot, počasi in še nekoliko črkovaje, pa so mama ob kolovratu britko jokali ob razmišljanju Kristusovega trpljenja. Mama je pri župniku Pavlinu izprosila, da je skupaj 4 leta starejšim bratom prijel zakrament Svete Birme tudi 6-letni Tonček. Kasneje je profesor Strle o njej zapisal, moja mama, ki me je prva učila spoštljivosti do Boga in do skrivnosti sočloveka, je bila eksponent cerkve Kristusove neveste, čisto drugače ljubljene, kakor pa si mislijo mnogi današnji kristijani. Mali Špelinov Tonček je začel hoditi v osnovno šolo po očetovi smrti. O svojem šolanju je zapisal, iz vasi Osredek, ki je dobre 4 kilometre stran od Vidovske župnijske cerkve in šole, smo otroci kar cele mesece ostajali brez šolskega pouka. Ko sem jaz končal šolo, se je štelo, da sem naredil 3 razrede. Šele tedaj, takrat sem bil star nad 14 let. Glavni moj poseb je bil v tem, da sem pasel po gmajnah in po travnikih živino. Šele tedaj je prišlo do tega, da se je moja mama z župnikom Pucljem začela resno pogovarjati, ali ne bi fanta bilo dobro poslati v šolo. A preden bomo spremljali njegovo šolanje, se moramo zaustaviti pri dogodku, ki je za Strleta pomenil temeljni, odločilni preobrat v njegovem življenju in ga je imenoval prvo spreobrnjenje, prebuditev k osebnostni veri, k osebnostnemu srečanju z Bogom in to z Bogom, kakršen se nam je razodel v Kristusu. Tako pravi sam, obrniti se mi je bilo treba tako rekoč za 180 stopinj zapustiti pot, ki je peljala v brezizhodnost in pogubo in stopiti na pot, o kateri Jezus rekel, da je on sam ta pot. Poslušajmo, kaj se mu je dogodilo kot 10-letnemu fantiču na paši. Na kraju, ki ga imam še danes živo pred očmi, sem izrekel strašno misel. Kako lepo bi bilo, če bi ne bilo Boga. Tako bi človek brez slehernega strahu in popolnoma svobodno delal karkoli. V tej misli si je dala duška moja dotedanja življenjska usmerjenost. Nekaj trenutkov sem užival ob tej misli, ki sem o njej pozneje zvedel, da je bila ničejeva. Na to pa me je prvikrat v življenju z vso močjo prešinila silna groza pred neskončno svetim Bogom. Zavedel sem se svoje grešnosti do vseh globin. Zgodilo se mi je tedaj nekaj podobnega, kakor če bi me nekdo prijel za vrat, me vrgel ob tla in mi neizprosno ukazal. Ne, tako ne sme iti naprej, hoditi moraš v čisto drugo smer, sicer boš izgubljen za vedno. Nekaj dni sem bil kakor omamljen od notranjega pretresa. Več večerov, kljub utrujenosti od trdega dela, čez dan nisem mogel zaspati. Vedno znova sem trepetajo obujal kesanje. Pa kaj ti je, mi je rekel, zdaj ta, zdaj oni od domačih, ko so opazili mojo odsotnost pri vsem, kar sem delal. Sam nisem vedel, kdaj in kako, pa se je čez nekaj dni začel čisto polagoma naseljevati v dušo mir in globoko veselje, kakršnega prej nikoli nisem občutil. Ob misli na Jezusa Kristusa je obraz neizrekljivo svetega in pravičnega Boga začel sijati v usmiljeni ljubezni, ki odpušča vse in nepreklicno. Prevzelo me je neizrekljivo in veličastno veselje, o kakršnem govori sveti Peter. Od tega prelomnega, blagoslovljenega trenutka dalje je bil na viharnem morju 20. stoletja, v katerem so se mnogi potopili, strletov kompas brez vsakega omahovanja in spogledovanja z različnimi idejnimi tokovi, trdno in odločno usmerjen samo in edino k Bogu in odrešeniku Jezusu Kristusu, pod varnim vodstvom device Marije. Nobena še tako strašna grožnja, ki je pretila, da bo izgubil zunanjo svobodo ali celo življenje, niti poznejše mamljive vabe takratnega režima k lahkotnejšemu življenju brez velikih ovir in težav pri izvrševanju duhovniške službe za ceno ovaduštva, ga niso mogle niti malo premakniti, kaj šele odvrniti od tega. Sam pravi, da mu je takrat oživela v spominu podoba nad angela Mihaela iz domače hiše, na kateri je bilo napisano, kdo je kakor Bog, samo Bog. Ostal je pokončen, zvest, neuklonljiv v vseh okoliščinah življenja. Moč za to pa je dobival v Evharistiji, v pobožnosti do Marije in v ustrajni molitvi. Kakor sam zatrjuje, ni od tistega dne nikoli več podvomil v Boga. Pravi, resničnih dvomov o Bogu in o Kristusu nisem več imel. Dvomi o konkretni cerkvi so polagoma izginili, ko sem jo začel gledati res v Kristusovi luči, kakor to zahteva evangelij. Poleg domače hiše je imel za Tončkov nadaljni duhovni intelektualni razvoj odločilno vlogo in vpliv domači župnik Janez Pucelj, ki ga je Božja previdnost poslala v župnijo svetega Vida leta 1924, eno leto pred omenjenim dogodkom, ravno v pravem trenutku. Tega duhovnika, pastirja po Božjem srcu, je Strle večkrat z veliko hvaležnosti omenjal, njegov lik pa je orisal nekaj mesecev pred svojo smrtjo. Tako je Strle takrat posredno opisal tudi svoja deška leta. Župnik Pucelj je bil izvrsten katehet. Po verouku je otroke vodil v cerkev, navajal jih je na obisk najsvetejšega in prejemanje duhovnega obhajila. Pri njem se je Strle že v mladih letih nevzel velike ljubezni do Evharistije, do češčenja srca Jezusovega in čuta za lepoto bogoslužja. Mama in župnik sta se seveda s fantovim soglasjem odločila, da pošljeta bistrega 14-letnega Tončka v šole v Škofove Zavode. Ob upisu pa je bil fant zavrnjen, ker je bil za redni pouk vsaj pol leta prestar. Župnik se je odločil, da ga bo sam pripravil za privatne izpite čez prva dva razreda gimnazije, ki jih je Tonček tudi uspešno opravil. V obujanju spomina na to je Strle zapisal. Ne morem se in nikoli se ne bom mogel dovolj zahvaliti Bogu za tako rekoč nezaslišano velikodušnost Janeza Puclja. Bil je človek od Boga poslan. S tem se je sklenilo prvo obdobje Strletovega življenja, njegovo prvo bogoslovje. Namenoma sem se tako dolgo zadržala pri Strletovih otroških letih, saj je seme, ki je bilo posejano v domači hiši in pri dobrem župniku, padlo na rodovitna tla in obrodilo v življenju Božjega služabnika Antona Strleta stoteren sad. Prav tu so bili postavljeni temelji njegove osebne duhovne zgradbe. Iz teh temeljev je rastel, napredoval, se oblikoval, živel in jim ostal zvest vse življenje. Drugi korak, rast v učenosti in kreposti. Strle se je torej vpisal v tretji razred gimnazije leta 1930 in ga izdelal z odliko. A preizkušen ni manjkalo. Že čez 2 leti mu je umrla mama, ki mu je bila močna opora. Finančne težave je delno rešila štipendija katoliškega tiskovnega društva. Pomagal pa si je tudi z inštrukcijami. Leta 1936 je končal gimnazijo, naredil zrelostni izpit in se vpisal na teološko fakulteto. Zaradi omejenega časa bom izpustila to obdobje, ki bilo sicer za duhovno in intelektualno oblikovanje mladega Strleta odločilnega pomena. Vpliv vzgojiteljev, profesorjev, duhovnih pisateljev, duhovnih vaj. Delno bom omenila le njegovo kristocentrično marijansko duhovnost, ki je v teh letih dozorela. V svojih zapiskih januarja leta 1938 Strle prvič izrecno omenja pobožnost do Jezusovega srca, ki je bila vse življenje značilna za njegovo duhovnost. To čiščenje je imelo pri njem osrednje mesto, ob njem pa vedno tudi pobožnost do Marije. Tu je Strle na isti liniji kot eden najpomembnejših teologov in mislecev 20. stoletja, Hans Urs von Balthasar, je zapisal, da je Mariji izkazovano češčenje najvarnejša in najkrajša pot, ki nas privede v konkretno Kristusovo bližino in k celotni odrešenski skrivnosti. Balthasar je posebej poudaril neločljivost zveze med teologijo in duhovnostjo in predstavil, da je njuna razcepitev najhujša nesreča, kar jih je nastopilo v zgodovini cerkve. To njegovo trditev je zapisal Strle v spremni besedi knjigi Marija za danes. S tem je posredno povedal, da sta tudi v njegovem življenju duhovnost in teologija neločljivi. Strle nikoli ni pozabil poudariti Marijine vloge v svojem življenju. V nekem pismu je zapisal, ko mi je za zgodnjo očetovo smrti umrla v 5. gimnaziji še mati, sem si zavestno izbral drugo mater. Ta me je varovala tudi v najstrašnejših položajih, večkrat naravnost čudovito. Vse življenje je bil zvest posvetitvi Mariji, ki se ji je vsak dan izročal z molitvijo svetega Ludvika Grignona Monfortskega. Po Marijinih rokah se vsega darujem Jezusu Kristusu, da bom potrpežljivo nosil svoj križ vse dni življenja. V nekem pismu je zapisal, najboljše sredstvo za zvestobo Bogu pa je globoka izročitev Mariji, ponavljana vsak dan in ob vsakem težkem in lepem trenutku, zlasti ob vsakem odločanju. Tudi dnevnik, ki ga je pisal med bivanjem v Franciji julija 1958, razodeva njegov čudoviti odnos do Marije. V svojem radikalnem stremljenju za popolno predanost Bogu in samo njemu, je Strle občasno razmišljal tudi o redovnem poklicu. Že leta 1940 je prosil za sprejem v tretji red Frančiškov. Mislil je tudi na jezuite. Leta 1983 je sklenil sveto zavezo v duhovni družini Delo, Werk. Strle je vedno živel kot pravi redovnik in dejansko utelešal evangeljske svete. Tretji korak, Kristusov duhovnik. Leto 1941 se je v Strletovo življenje bolj kot v njegov dnevnik zapisalo v njegovo dušo. Medtem, ko je v svetu divjala druga svetovna vojna, so v semenišču 16. aprila začeli duhovne vaje kot pripravo na diakonat. Strle je zapisal, samo da bi bili zares močna luč ob tej splošni zatemnitvi po vsej Evropi, ob zatemnitvi, ki je še bolj stroga v srcih, kakor na zunaj. Bodočnost je pred nami docela nejasna, tudi nad njo sloni težka in mrka zatemnitev, a Gospod je naša luč, čemu potem strah, saj moramo vendar pridigo na gori resno vzeti. V duhovnih vajah pred mašniškim posvečenjem je spet močneje stopila v ospredje slika Jezusovega srca, okoli srca trnje, nad srcem križ. O samem posvečenju je ohranjen njegov kratek, skoraj suhoparen zapis. Edinstven dan v mojem življenju, posvečenje. Popodne litanije v Marjanišču. Kadar sem zaslišal, novomašnik bod pozdravljen, sem začel misliti, ki je za nas krvavi pot potil. Svojo prvo mašo po posvečenju je imel 1. julija v bolnici. Bil je ves prevzet. Zapisal je, ko sem se pripravljal na sveto mašo, sem moral ihteti. Novo mašo je obhajal v rojstni župniji pri svetem vidu. V dnevnik je zapisal le, 13. julija 1941 je bila moja slovesna nova maša pri svetem vidu. Gospod župnik Pucelj, vzgojitelj za Kristusa, globoko pridigal. Drugega nisem pisal, samo občutil. Le staršev ni. Ta kratki zapis nam daje slutiti globoko notranje doživljanje, da je dosegel svoj cilj, obenem pa je iz njega tiho privrela na dan velika bolečina, ker ni bilo več staršev. Na željo predstojnikov je v poslanstvu, ki mu ga je dal škof, nadaljeval študijem na teološki fakulteti in bil leta 1943 promoviran za doktorja teologije. Pisal je, pred Marijo pomagaj v stolnici sem sklenil, da naj bo to Marijin doktorat. Žeja me po tesnejši zvezi z Bogom. Kaj vsi naslovi in časti, višje od duhovništva sploh ni mogoče priti. Boga prosim samo zato, da bi res delal vse samo v njegovo čast. Strle je zaznal temo, ki se je zaradi vojne vedno bolj gostila. Četudi so ga grozljive sence, ki so se širile okrog njega, stiskale pri srcu, je gledal v luč Kristusa, ki je rekel, jaz sem luč sveta. Zavestno se je pripravljal na smrt, na mučeništvo, ki ga je tudi doživel. V dnevnik je večkrat zapisal, morda bo smrt prišla kmalu. Bog ve, ali ne delam duhovnih vaj zadnjič. Morda je to leto zadnje. Žal, ne utegnem tukaj podrobneje opisovati časa, ko je bil prefekt v Marjanišču, katehet v šoli in kasnejšega njegovega dušnopastirskega dela. Zmagoslavna pesem svobode samozvanih osvoboditeljev se je leta 1945 kot bodeča žica zarezala v duše tistih, ki v srcu dobro mislijo in ki so vedeli, kaj je resnično svoboda. V času parole svoboda narodu je bil človek dejansko uklenjen v verige totalitarnega režima, ki je ljudi, predvsem kristijane s pokončno držo in plemenito mislijo, uklepal v lisice, zapiral v samice in bunkerje ter brez sodbe pobijal. Prav v tem času je prišel duhovnik Anton Strle do tiste prave odrešilne notranje svobode, ki mu je nobena zunanja grožnja oduzem prostosti, fizično in psihično nasilje, kateremu je bil podvržen, ni moglo iztrgati. V trenutku največje zunanje ogroženosti je postal zmagovalec, kajti vse njegovo bitje je zaživelo v tisti svobodi, za katero nas je oprostil Kristus, kakor pravi Pavel v Galačanu. Sam je leta 1974 zapisal, še danes zatrepečem, ko berem te Pavlove besede. O mesecih in letih zapora Strle ni govoril, niti pisal. Nekatere dogodke so nam razodeli njegovi sotrpini. Vsemu navkljub je ostal načelen in zvest Kristusu in cerkvi, ter bil v svoji neumajnosti tudi drugim zgled in opora. Strle je bil že od mladih nog bolj šibkega zdravja, zato je pravi čudež, da je preživel zapore. Ti so mu pustili hude posledice, ki jih je vse življenje potrpežljivo in tiho prenašal. Ogromno delo, ki ga je desetletja upravljalo to slabotno telo, je zmogel le orjaški duh, goreči ogen v njegovem srcu, zaprt v njegovih kosteh, kot pravi Jeremija. Po prihodu iz zapora leta 52 ga je škof poslal za župnijskega upravitelja v planino pri Rakeku, kjer je ostal do leta 58. Tu se je z vso vnemo posvetil dušnopastirskemu delu. Leta 58 je bil Strle v Parizu na Katoliškem inštitutu, je obiskoval tečaj francoščine, v prostem času pa je spoznaval pariške cerkve, versko in cerkveno življenje v pariških župnijah. Njegovi zapiski kažejo njegovo popolno notranjo naravnanost na Boga in vse, kar je Božjega, obenem pa prizadevanje, da bi iz tega bivanja potegnil kar največ koristi in spoznanj na teološkem in pastoralnem področju. V baziliki srca Jezusovega na Montmartru je obnovil svojo posvetitev srcu Jezusovemu. Iz Pariza se je 30. julija odpravil v Lourdes. Tu se je počutil doma, pri svoji ljubljeni materi. Njegovi opisi teh krajev razodevajo človeka, ki je z velikimi požirki pil iz reke lurških milosti. Zelo galljivi opisi njegovega bivanja v Lurdu. Duhovno okrepljen in pripravljen na vse, je šel novemu poslanstvu naproti. Imenovan je bil namreč za docenta, za dogmatiko na Ljubljanski teološki fakulteti. Profesorska služba pa ni niti malo zmanjšala njegovega dušnopastirskega ognja. Ljubljansko predmestje je hitro raslo, on pa je z neizmerno bolečino v duši gledal, kako ni prav nič poskrbljeno za versko življenje ljudi, ki so se priseljevali, kako so kot ovce brez pastirja, kako razne sekte goreče širijo svoje nauke, cerkev pa ne naredi ničesar. Izredno dobro je poznal razmere v podružnicah pri Svetem križu in v Dravljah. Naravno strotil je škofa in odgovornega župnika, naj se vendar nekaj ukrene. Sam je bil pripravljen pustiti profesorsko službo in se podati na misijonsko področje pri Svetem križu na Žalah, čeprav ni bilo za bivanje nobenih materialnih pogojev. Tako je pisal, za stanovanje in hrano bi me ne skrbelo kaj posebnega, ker sem vajen zapora in sem se razmeroma naglo privadil tudi močno neprijetnim razmeram in se počutil naravno srečnega. Prav veliko krat sem že dvomil, ali je Božja volja, da se toliko ukvarjam s knjigami. Moram tudi reči, da sem zadnje čase dobil tudi živ čut za stik z ljudstvom, ki sem ob njem realno čutil, da je to res Božje ljudstvo. Ob nekaterih prilikah sem začutil, da je nekaj v meni, kar ni mojega, kar pa napravi veliko več, kakor pa bi napravil jaz. Zdravja je tudi zdaj več v meni. Saj sem pa tudi toliko krat sanjaril o tem, da bi rad hodil po potih, ki niso izhojena. In ker sem po svoji zavesti pravzaprav človek, ki je bil obsojen na smrt, bi se ne smel pritoževati, če bi ne mogel živeti meščanskega življenja in če bi vsaj malo tistega doživljal, kar je sveti Pavel. Leta 61 je Strle v pismu škofu Volku zopet spregovoril o razmerah na Žalah, kjer so Jehovine priče izredno dejavne in pridobivajo tudi dobre kristjane, ker niso deležni pastoralne oskrbe. Ponovno predlaga potrebne korake, da zraste tam skupnost, ki bo, po njegovih besedah, temelj župnijskega življenja, ko bo župnija pod silo razmer tam čisto gotovo nastala. Leta so tekla, na žalah pa še ni prišlo do ustanovitve župnije. Škof seveda ni hotel razrešiti Strleta profesure, a v mladem profesorju je kar vrelo in je pisal župniku pri svetem Petru. Že dolgo me boli zadeva s svetim križem, sam ne vem zakaj. Tako zelo sem si želel, da bi bila tam ustanovljena župnija. Na to spregovori o objektivni krivdi, ker ni hotel samo na nekoga valiti krivdo. Pravi, da je ta krivda zelo velika, pa to je v cerkvi kaj pogosto. Mi zamudimo prilike, mi vsi z menoj vred na prvem mestu smo nagnjeni k miru, ki je pa v resnici nekaj drugega. Poboržujemo se, zadovolimo se z egiptovskimi lonci, otroci tega sveta pa so modreši. Tako smo v velikem izgubili množice tistih, ki so Jezusu posebno blizu, delavce, ubožne. V nadaljevanju spodbuja župnika naj da kaplanu bolj proste roke, da se bo posvetil skupnosti kristjanov pri svetem križu. Tudi Strletu torej lahko pripišemo zaslugo, da je bila 1. januarja 1965 ustanovljena župnija pri svetem križu, ki ob stoletnici Strletovega rojstva letos obhaja 50-letnico ustanovitve. Budno in zauzeto je Strle spremljal tudi dogajanje na katehetskem področju. V že omenjenem pismu govori tudi o katehezi, ter primerja Ljubljano in Maribor, kjer imajo pri veruku dosti več otrok. Za zgled da mariborske katehete. Skoraj vsi kateheti so bili že za vrati zapora, so bili pač pogumni, ne pa neumni, podjetni, ne pa strahopetni in starokopitni. V Ljubljani pa so kateheti večinoma preveč stabilni, neiniciativni, bojazljivi, zlasti pa individualisti, brez skupnega načrta, brez pravega zanosa. V tem času je Strle ob sobotah in nedeljah pomagal župniji Preska. Marca 1963 je prosil škofijski ordinarijat za dovolenje, da bi se obredi velikonočnega tridnevja opravljali v narodnem jeziku. Prošnjo je podprl z zelo močnimi pastoralnimi razlogi in tudi z usmerjenostjo cerkve in papeža osvojiti duše za Kristusa s takšnim načinom oznanjevanja, ki je primeren sedanjim razmeram in sedanjemu človeku z vsemi njegovimi problemi in stiskami in nevarnostmi. Strle je govoril iz izkustva, vedno imel pred seboj človeka, njegove potrebe, stiske in hrepenenja. Zapisal je, Kristus je postal človek, podčrtal, se zakorenini v človeštvo. Ko je marca 1966 Uršulinska cerkev postala sedež nove župnije Svete Trojice, je bil profesor Anton Strle imenovan tam za duhovnega pomočnika s pravicami kaplana. In tam je ostal vse do odhoda v večnost. Vsa ta leta je prihajal dvakrat na dan, k Uršulinkam, kakor se je sam izrazil, zjutraj pol ure pred mašo molil, točno ob 6 pristopil k oltarju za evharistično daritev, po maši je šel v spovednico, zvečer je prihajal samo zaradi spovedovanja. V nedeljo, 19. oktobra 2003, je s skrajnimi napori daroval svojo zadnjo mašo in spovedoval. V jutranjih urah 20. oktobra pa je že zaslišal besede, ki jih je hrepeneče pričakoval. Pridi v veselje svojega gospoda. Pa še sklepno besedo. Caritas Christi urget nos. To je morda najprimernejša oznaka za vse Strletovo življenje, najgloblji razlog za njegovo delovanje. Kristusova ljubezen ga je silila k marljivemu učenju. Bila je gonilna sila v letih duhovnega oblikovanja v bogoslovju, v prizadevnem vzgajanju mladih v marjanišču. Kristusova ljubezen mu je dajala moč v zaporih, ga vnemala, ko je deloval na župniji. Misionarski duh ga je usmerjal k temu, da si je vztrajno prizadeval za ustanavljanje novih župnij. Kristusova ljubezen ga je priganjala, da je bil velik apostol tiskane besede, ko se je neprestano zauzemal, da bi ljudje dobili v roke kvaliteten verski tisk. Kristusova ljubezen ga je spodbujala, ko se je zauzemal za soliden kadar na teološki fakulteti, za čist pravoveren nauk, za kritično presojo in razgledanost na teološkem področju, za poznavanje in pravilno razumevanje dokumentov drugega Vatikanskega koncila. Z isto ljubeznijo je spremljal študente na teološki fakulteti in bil na razpolago vsakomur, ki je potrkal na njegova vrata. Kristusova ljubezen ga je priganjala, ko je duhovno vedno čil, a telesno do skrajnosti onemogel, bolan in izčrpan, še vedno redno prihajal maševat in spovedovat Uršulinsko cerkev, ko je kljub bolečinam v nogah vedno do tal upognil koleno pred najsvetejšim. O 75-letnici rojstva profesor Sterleta je nadškof Šuštar zapisal, kako izredno bogata so bila ta leta, dobesedno življenje za druge in razdajanje v najrazličnejših oblikah, v dušnem pastirstvu, na prišnici in spovednici, pri veroučnih urah in na predavanjih, na teološki fakulteti, v nešteto razpravah, člankih in pogovorih. Ne samo ljudje, pravi Šuštar, ampak tudi njegove knjige in njegovi spisi bodo še dolgo govorili o človeku, duhovniku, znanstveniku in pisatelju. Ko sem ga zadnje leto pred odhodom v večnost kdaj obiskala, mi je vedno rekel s tihim, nekoliko otožnim glasom, ki pa je obenem izražal vso notranjo vdanost in popolno pripravljenost na Gospodov poslednji klic. Sedaj pa je konec. Kmalu bom slišal, pridi v veselje svojega Gospoda, tako mi je rekel. In me je pogledal s skrivnostnim nasmeškom in s tistimi živimi očmi, ki so že zrle tja čez v ono stranstvo. V družini je leta 1974 zapisal, morda bom še ob umiranju začutil strah pred Bogom, ki je ljubezen. Toda trdno upam, da mi bo tudi tedaj podeljena milost, nezaslužen dar, da se bom naslonil na srce Jezusa iz Nazareta, ki je trepetal v smrtnem strahu na Oljski gori in bom mogel skupaj z njim reči, dopolnjeno je, aleluja.